Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Світлана Одінець. Подводимо виніки середи 7 студеня. У Парижі перестрілка, трагічно загинули 11 чоловік. Бачать ісламський слід. Ціна на нафту знову знизилася, гэтым разом ніже за 50 доларів. Православні вірники святкують своє родство. А тепер гэтае ды іншае падрабязні тягам паўгадзіны.
Штодзённая інформаційная програма «Петарда».
Навіна нумар 5 у петарде. Адбылася перастрэлка ў Парыжы, загінулі 11 чалавек. Гэта адбылося 7 студзеня ў офісе сатырычнага часопісу «Шарлі Хэбдо». Там з'явіліся невядомыя ў масках, якія стралялі ў супрацоўнікаў з аўтаматаў Калашнікава. Некалькі чалавек здолелі схавацца на даху будынку. Сярод 10 параненых 5 у крытычным стане. На месцы трагедыі выехаў прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд. BBC нагадвае, што раней выданне цярпела ўжо ад нападаў. Пасля публікацыі карыкатур на мусульманскіх лідараў, теперь подобно, что так само есть мусульманский след.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Навіна нумар 4 у петарде. Цана на нафту знизилася ніже за 50 доларов. Причина – запаволення сусветной экономики и повышенная пропанова на нафту, як повідомляє BBC. Таким чином, самая распаўсюджаная марка Brent каштує тепер 49 доларов за барель. Пасля чого гэты барель, здається, знов крыху почав расти, на гэты час 92,92. А кошт на американскую марку WTI ніже за 50 уже ад аўторка.
Штодзённая інформаційная програма «Петарда».
Навіна нумар 3 у петарде. Беларусь вернула экспортную пошлину на калійные угнаенні. Пошлина, нагадаю, была скасаваная падчас калійной войны с Россией у 2013 годе. С 1 студзеня она вертается у памеры 45 евро за тону. У верасні 2014-го Беларусь скасавала пошлину на калійные угнаенні, каб падтрымаць Беларусь калій. Пасля разрыву іх адносінаў з расійскай кампаніі «Уралкалій». Да абнулення ставкі яна складала 85 евро за тону.
Штодзённая інформаційная програма «Петарда».
Навіна нумар 5 у петарде. У Беларусі ставку валютнага падатку і збор на валюту усталявалі ў размеры 0%. Адпаведную пастанову прыняў Савет міністраў. Яна набывае моц 8 студзеня. Дакумент падпісаны новым прэм'ерам Андрэем Кабяковым. Нагадаю, з 20 снежня ў Беларусі дзейнічаў 30% збор з продажу валюты. 30 снежня яго знізілі да 20%, а з 6 студзеня да 10%. І вось цяпер гэты збор увогуле знікае. Мэтаю яго ўвядзення ў Урад называў спыненне валютнага ажыятажу сярод насельніцтва. Такім чынам, варта яшчэ адзначыць, што на валютных таргах долар вырас адразу на 840 рублёў. Адбылася фактычная дэвальвацыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петарде. Праваслаўныя беларусы святкуюць свае каляды, сваё Божае Раство. Лукашэнка ў Мінскім саборы зноў пажадаў міра ў краіне, знаходзячыся ў Мінскім свята-духавым кафедральным саборы разам са сваім малодшым сынам Мікалаем. Кіраўнік Беларусі павіншаваў усіх прысутных, сярод іх быў і кіраўнік БПЦ, прысланы расійскай праваслаўнай царквой, мітрапаліт Павел. Віншую ўсіх беларусаў, нашых сяброў, братоў і суседзяў. Жадаю міра, добра, а таксама найбольш жадаю міра Украине. Мы все зробим для того, как там был спокой у душах и сердцах, и зникла война. Цитуя слова Лукашенко и Белта. Нагадаю, что Лукашенко за опошний месяц неодноразово выказывался на тему усталявания мира на украинской земле. Так само у соборы Лукашенко подяковал Российской Православной Церкви за унесок во умацывание мира и спокою на белорусской земле. Лукашенко запалил свечку у храме для иконы Минской Божьей Мати и подаровал Белорусской Православной Церкви сувенирное панно, вырабленное со сребра.
Штодзённая программа «Петарда».
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи серады 7 студеня. При микрофоне для вас працавала Светлана Одинец. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.